Pokoj vám, sestry a bratři. Mám za to, že vy to trošku sledujete, dění kolem sebe a nežijete jenom ve svoji vlastní bublině, třeba té sociální jenom, tak víme všichni, že procházíme a jsme vlastně v podstatě součástí obrovských změn, které probíhají v tomto světě. Probíhají kolem nás a my někdy máme otázky, co vlastně s tím máme dělat my, jak se k tomu všemu postavit. Život ubíhá strašně rychle, ještě nedávno jsme byli mladí, dneska už jsme dlouho několik let v důchodu a je to tak překotné, že v podstatě, co se týká i nových technologií, takže v podstatě my starší už vlastně trošku nestíháme. A tak člověk rád znovu jde do Bible a znovu přemýšlí nad starými příběhy biblickými, že vlastně se ukazuje, že nic nového se neděje, že něco podobné už probíhalo. A pořád se to opakuje. Budeme spolu v několika nedělích, kdy budu tady stát z Boží milosti, přemýšlet nad starozákonním příběhem, který je zapsán v první knize Samuelově v prvních 15 kapitolách. Nebojte, nebudeme číst a probírat 15 kapitol, ale alespoň začátek toho příběhu. A vlastně celý ten příběh je období obrovských dramatických změn. Izrael prožívá přechod od asi 200 letého období soudců, kde vlastně charizmatičtí soudci vedli jednotlivé kmeny, do ustanovení prvního krále, tedy království, tedy instituční monarchie. Pán Bůh připravoval izraelské kmeny na tento přechod, ale ještě důležitější je, že součástí těchto politických změn, tak by se to dalo nazvat, je vlastně duchovní obnova Izraele. A ten příběh ukazuje na to, že vlastně není vůbec důležité, v jakém politickém režimu žijeme, nebo chcete-li, v jaké církvi vlastně žijeme, jestli je více charismatická nebo více instituční. Důležité je, zda jsme schopni či ochotni spolupracovat jako jednotlivci i jako církev s Pánem Bohem na neustálé obnově. Církev, která se neobnovuje a která nežije z ducha, zkostnatí, zakrní, přestane mít zdravý vliv na své okolí. Tak se v několika nedělích spolu podíváme na tuhle změnu a především na tu duchovní obnovu. A nakonec i tu politickou, tak, jak ji vlastně připravuje Pán Bůh. Pojďme si spolu tedy teď přečíst, dnes budeme mít před očima z první knihy Samuelovy, první kapitoly, prvních 8 veršů. Takže první Samuelova, první kapitola od 1. verše. V Rama Taim byl jeden muž z Kufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána. Syn Jerochama, syna Elihuova, syna Tochuova, syna Efraimce Kufa. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby tam se klaněl a obětoval Hospodinu zástupu. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Eliho, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa. Ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoliv jí Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že jí Hospodin nedopřál plodnost. A tak to býval rok co rok. Kdykoliv šla do Hospodinovy svatyně, jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána jí řekl, proč pláčeš, Hano, proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než 10 synů? Končíme dnes otazníkem. Nevadí. Pán Bůh připravoval velké změny a na počátku těch změn si vyhledal jednu ženu. Budeme ji říkat Anna, je to kralický překlad, anebo ještě možná v jednom českém, jeruzalemské Bible, taky překládá Anna, hebrejsky Chana, znamená milost, takže do češtiny to různě překládají. Já ji budu jmenovat Anna, takové krásné české jméno. No proč asi ženu si vybral Pán Bůh na začátku obrovské změny? Proč nemůže? Proč ne nějakého hrdinu? Byla to ještě doba soudců. Posledním soudce byl pak její syn Samuel. Tam předtím byli všelijací soudci. A víme, jak to s těmi soudci někdy vypadalo. No, proč si vybral Pán Bůh slabého člověka? Mám za to, že to bylo proto, že Bůh chtěl, aby bylo od počátku jasné, že to, co se bude dít v budoucnu, není dílo lidské, ale dílo Boží. Bůh totiž dává před lidskou aktivitou a schopnostmi přednost charakteru člověka, tedy pokoře a poslušnosti. Proto, aby se mohla prosadit tedy ne lidská síla a lidské schopnosti, ale Boží moc. Jak to říká apoštol Pavel ve své obhajově, jak jsme v úvodu slyšeli, tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a ne z nás. Bůh si tedy vyvolil Annu, aby z její pomoci začal obnovu Izraele. Ovšem nejprve ji musel na ten úkol připravit. Pokud se Anna měla něčím stát, musela projít proměnou, dostat milost od Boha. No a zde Boží milost měla podobu utrpení. Něco takového, jako si představte, kus železa vezmete, strčíte ho do ohně, jak kovář, že a pak na kovadlině, až je to žhavé, tak do toho tlučete kladivem, abyste vykovali to, co potřebujete. A zdá se, že čím větší je poslání, tím větší je ten oheň. My žijeme v době, která je velmi uspěchaná, jsme netrpěliví, nedočkaví, všechno chceme mít hned, a to v praktickém i duchovním životě, a tak někdy uděláme unáhlená špatná rozhodnutí. Není divu, žijeme v takové době rychlých až překotných změn a to nás ovlivňuje, nesporně. Jenže je třeba si uvědomit, že v duchovním životě a v práci pro Boží království neexistují zkratky. Aby něco pořádného vyrostlo, musí to mít čas. Pán Ježíš mluví o slovu jako o semenu, které pouze v dobré půdě a při příznivých podmínkách vyroste a přinese užitek. Je to v tom jeho podobenství. A Jakub to doplňuje, apoštol Jakub, pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. No tahle slova ukazují, že v Božím díle nic neuspěcháme, nic nepopožemneme rychleji, než bude Pán chtít. To, čím prochází Anna, je skrytá Boží cesta. Když procházíme utrpením, těžkostmi, dneska zdaleka nemáme takové trápení, jak v minulosti, ale nechci nic zlehčovat, možná, že mnozí mají trápení. Trápení už bývá někdy i to, když třeba dlouho čekáme na Boží pokyn, protože si nevíme rady, nevíme, co máme udělat. Modlíme se za to. Nedostáváme odpověď. Ale tohle, čekání je Boží cesta moudrosti. To my až časem poznáme, proč to tak Pán Bůh chtěl. V době zkoušky necítíte vlastně žádnou milost, jenom bolest. Dokonce ani Boha nechválíme. Jen se ptáme, proč se tam to muselo stát. No a případ téhleté ženy Anny nám dává jisté světlo do těchto otázek. Nejprve si ukážeme tu velikost té bolesti. Možná to tak ani nevypadá pro nás, to, co tam bylo. Ale už ten druhý verš konec druhého verše to naznačuje, Anna byla bezdětná. Tohle konstatování samo o sobě vyjadřuje velikost její bolesti. Totiž v Izraeli se na štěstí a požehnání nemyslelo a nedívalo individualisticky. Nejvyšší hodnotou byl Bůh a jeho lid. A nejvyšší ctností bylo přispívat na zvelebení a růst Božího lidu, aby bylo oslaveno Boží jméno. A za touhou každé izraelské ženy mít dítě byla představa, že právě její syn a její potomek bude tím, kdo přispěje k záchraně Izraele. Či dokonce, že právě jí se narodí ten slíbený Mesiáš. No bez dětí se izraelské ženě zdálo, že je zbytečná na tomto světě. Vlastně už Ráchel, ta milovaná manželka Jakoba, naléhá na něho, na svého manžela Jakoba. Dej mi syny, nedáš-li umřu. Čteme v Genesis 30. kapitole. Je to zvláštní, že Pán Bůh, když začíná něco velkého, tak velice často si používal právě ty ženy a ty zvláštní lidi, ty manželské páry, které vlastně nemohly mít děti. Tohle neštěstí je navíc ještě vykresleno na pozadí další skutečnosti. Milost. Už jsem to říkal, Chana je milost. To, jaká to byla milost bez děti? To byl vlastně výsměch. A to další, provdala se do starobylé rodiny. Máme na začátku ten rodokmen. Do čtvrtého pokolení. Dokonce se v první paralelopomenu říká, že Elkána pochází z pokolení Lévy. Ale nic toho ani nepomohlo. Jakoby to bylo úplně naopak. Jakoby ten úděl se ještě znásobil. A navíc tam stojí ta druhá žena, Penina, která děti má. Tohle pozadí zvýrazňuje bolest Anny, které neplodnost bere smysl života. Někdy si říkám, jestli my tomu vůbec rozumíme. A teď nemyslím my křesťané. My snad křesťané, ale společnost, ve které žijeme, jestli tomu vůbec aspoň trošku rozumí. V červnu vyšel článek v deníku N, proč s názvem Proč se v Česku nerodí děti? Jsem rád, že tady taková skupina, tak aspoň někde se rodí. V roce 2024 se narodilo nejméně dětí u nás od roku 1785. Od té doby se to počítá. Odpověď na otázku, proč je asi složitější, to nebudem rozebírat, protože dítě dnes mít není samozřejmé a nemůže ho mít každý manželský pár. A jsou mnozí, kteří by chtěli a trápí se, a je to pro ně taky trápení, ale najdeme i takové, kteří mít nechtějí, protože děti stojí čas, energii, peníze. A to jsou překážky, které zasahují do té naší lidské pohodlnosti. Důsledky ovšem jsou měřitelné. Jako příčiny jsou složitější, ty důsledky jsou měřitelné. A ty jsou velmi vážné. Jak ekonomické? No kdo bude pracovat u nás za čas? Bez těch zahraničních dělníků, proti kterým někteří protestují, se vlastně neobejdeme ekonomicky. Těžko bychom bez dělníků z Ukrajiny postavili dneska nějaké domy. Ale mnohem horší je to po duchovní stránce, protože bez oběti, tedy mít děti je jistá oběť, bez oběti není život. To je zvěst Bible. Budoucnost mají ti, kdo jsou připraveni něco obětovat, a ne ti, kdo chtějí jenom užívat. Ke štěstí přijde jen ten, kdo chce být plodný. Ale vraťme se k Anně. Když vás něco bolí, když vás něco trápí, tak to chcete nějak zmírnit. A tak Anna si taky mírnila svoji bolest. Dneska si my vezmeme prášek. Anna chodila každý rok obětovat se svým manželem, chodili na ty obětní hostiny do svatyně Šíla. Tam při obětní hostině celá rodina i s dětmi opakovaně odevzdávala svůj život Bohu. No bylo v tom tušení, že Hospodin jako náš majitel se stává také naším záchrancem a zve nás ke svému stolu jako své nejbližší. A to je princip, který platí dodnes a který církev má, když slaví večeři Páně. Elkána putuje pravidelně. To je další princip, pravidelnost. Nepohneme se v duchovním životě dopředu, pokud dáme před účastí ve společenství s Pánem, ať už je to ve sboru, doma, na skupince, kdekoliv jinde, práci nebo zábavě. Pokud má práce nebo zábava přednost před vztahem k Bohu, před budováním toho vztahu, tak se nepohneme. Bůh nechce, abychom otročili práci, ale abychom nad prací panovali pomocí bohoslužby. Od návštěv štílu se nenechal Elkána odradit ani syny Eliho. Ve druhé kapitole čteme, co vlastně oni dělali tam. Jak ti kněži znesvěcovali tu svatyni. A to jistě Elkánovi neuniklo. Jenže to nemohlo být důvodem k tomu, aby přestal chodit obětovat. Vždyť neobětoval kněžím, ale Hospodinu. Takže do sboru nechodíme kvůli kazateli, kvůli dobré a dokonalé církvi. Jinak žádná není dokonalá, že? Ale kvůli Bohu a kvůli sobě. Chyba druhého nám nedává žádné právo, abych se i já dopustil chyby a opustil společenství. To má být právě naopak. Máme se snažit dělat všecko proto, aby se chyby napravovaly, ať už je dělá kdokoliv. Vždyť i tady se chystal Pán Bůh odstranit nehodné kněží. Nakonec to i udělal. Ale on to udělá v pravý čas. A tak došla, chodila se svým mužem i Anna. Proto, aby nějakým způsobem zmírnila svou bolest. Jenže právě tam se ukázala ta její bída v té hloubce. Hospodin ji nedopřál plodnost, čteme. Tam při obětech před Hospodinem se při Aně ukázalo zcela jasně, že má vlastně proti sobě Boha samotného. A to je velmi důležité poznání. Vždyť ani naše shromáždění není jen na mírnění našich bolesti, ale má být především řešením naší bídy. Proto zvěstujeme evangelium. Dobrou zprávu o vysvobození člověka z jeho hříchu. A proto vlastně musíme o hříchu mluvit. Ale to nebylo všechno. Mírnění bolesti by aspoň trochu fungovalo, kdyby tu nebyl někdo, kdo ustavičně tu bolest nějak jitří. Takže jitření bolesti, 6. a 7. verš. Její protivnice ji nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že jí Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoliv šla do Hospodinovy svatyně. A jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Z peniny se vyklubala sokyně, která Anu dráždila, provokovala, rozčilovala, ponižovala. Jméno penina znamená perla. Krásné jméno, že? Jenže i za pěknou nálepkou na sklenici může se skrývat špinavý nebo jedovatý obsah. Penina je žena, která Boží milost vůči sobě zneužila jako zbraně vůči Aně. Odsuzovala ji jako Bohem zavrženou. Zapomněla na to, že Hospodin je Bohem ponížených a lidmi zapomenutých. A pokud je někdo v neštěstí, tak vlastně i nám hrozí nebezpečí, že Boží milost vlastně obrátíme proti němu. Jobovi přátelé to přesně udělali, ti tři jeho přátelé. Když mu vyčítali, Jobe, ty jsi zhřešil, přiznej svůj hřích a bude se mi dobře, Pán Bůh tě uzdraví. A to vůbec tak nebylo. Nemáš, co mají ti druzí? Však si za to můžeš sám. Dostal jsi se do neštěstí? Tak to jsi zřejmě zhřešil. Tohle to bývá náš odsuzující pohled na některé nešťastné lidi. Zvláště na ty, které dobře známe a o kterých dobře víme, jestli tak trošku k tomu neštěstí pomohli i sami, tím, co vlastně udělali, svoji své voli. Ale paradoxně se tu stává něco zvláštního. To, co zlého penina dělá, je také službou pro Annu. Ona se tím dotýkala zbytku vnitřního vzdoru a zlosti Anny. Jeden český překlad, český studijní překlad, ten 6. verš říká, tak to jí provokovala a dráždila ke hněvu. Proto Anna plakala a nejedla. To byl vlastně pláč sebelítosti. Ona svůj úděl nepřijímala a pociťovala ho jako nespravedlivou křivdu. A to je pozůstatek starého člověka, který potřebuje vysvobodit, zachránit. No, jak je nám ten přístup blízký, když prožíváme nějakou nezhodu, nepřijetí našeho názoru, či dokonce křivdu, ať už domnělou, či skutečnou. Nejenže můžeme upadnout do sebelítosti, ale umíme se dobře bránit a pak třeba vyvolat i zbytečný konflikt. Ovšem byl tu ještě Elkána, manžel, který se snažil pozorností a láskou své ženě nahradit to, po čem tolik toužila. Dostáváme se k tomu, to, co my velmi často uděláme. Obcházení bolesti. Nebo chcete-li obejítí kříže. Její muž Elkána jí řekl, Chano, proč pláčeš, proč nejíš? Proč jsi sklesla na mysli? Proč tak truchlí tvé srdce, kralický překlad? Což pak nejsem pro tebe lepší než 10 synů? Krásně to zní, že? Snažil se ten manžel. Málo kde v Biblii najdeme takovýto příklad starostlivé manželské lásky. A víme, že jsou i křesťanská manželství, ve kterých mnoha žena prožívá zklamání a absenci pravé lásky svého muže. Elkána se snažil, velmi snažil, a přitom dělá jednu velikou chybu, když říká, což pak nejsem pro tebe lepší nežli 10 synů? Namísto potomku nabízí své manželce sám sebe. No a tím jí nabízí náhradu za plnost života. Navenek to vypadá pěkně, ale v tomto případě to byla laciná útěcha. Do manželství vstupujeme taky proto, že chceme mít děti, že chceme být plodní a tak vlastně naplnit Boží stvořitelský záměr. Manželé, kteří mohou, zdůrazňuji, kteří mohou mít děti a nechtějí je, se chovají sobecky a prohřešují se proti Božímu záměru. Pokud by se Anna spokojila s tím, čím ji ujišťoval její muž, tak by se zbavila velikého napětí a největší bolesti. Ale nikdy by nevyrostla do charakteru ženy, která bude schopna vykonat úkol, ten úkol, ke kterému ji Pán Bůh povolal a připravoval. Takže nejen tam je to špatné, kde je manželské nedorozumění a neláska, která končí třeba i rozchodem. Ale i tam, kde se lidé milují a už jim pro lásku k sobě nezůstává žádná láska ani čas pro Boha a plnění Božích záměrů. Takže nakonec nejen Penina byla protivníkem Anny, ale i její manžel, který se jí snažil upokojit slovy, ale nepochopil, jaký má Bůh s nimi záměr. Podobně, jako to kdysi nepochopil učedník Petr, který když Ježíš mluví o tom, že musí jít cestou kříže, tak mu říká, pane, ne, takhle to nebude. A co slyší? To drsné napomenutí. Odejdi, satane. Přátelé, sestry a bratři, ani nám Pán nedává bolest a těžkosti a kříž proto, abychom ho obešli a vyhnuli se mu. Ale proto, abychom ho vzali na sebe a s ním splnili své poslání. Všechno, co nám radí obejít kříž, je vlastně smrtelně nebezpečné. Takže milost utrpení. Musel Pán Bůh obdařit Annu milosti, aby ji mohl použít jako svůj nástroj. A ta milost měla podobu utrpení. I my jsme Boží nástroje a i my musíme procházet přípravou, výchovou. Jinak vlastně nejsme pro Pána Boha moc použitelní. Je při nás ještě mnoho ostrých hran, které by měly být obroušeny. A to znamená často bolest. Proces, který bychom nejraději obešli a obloukem se mu vyhnuli. Až časem poznáme, jak požehnaná může být cesta kříže, po které nás Bůh vede. A proto těžkosti a zkoušky nepovažujme za křivdy. Sami sebe poznáváme tehdy, až přijde kříž. A ten musíme přijmout a s ním následovat Ježíše Krista. Vezmi svůj kříž a následuj mě, říká Pán. Je velké tajemství utrpení a pokud se mu vyhýbáme, tak nám chybí sebepoznání. Jedna z nejdůležitějších věcí, která mění náš charakter. Utrpení není důkazem, že nás Bůh opustil. Či že nás jen tak nějak trestá za něco, co jsme provedli. Ale naopak, ono je důkazem, že chce, abychom se mu nestratili. A že nás potřebuje. A že nás chce vychovat k úkolu, ke kterému nás potřebuje. A proto nelitujme. Nelitujme se, že to máme někdy těžší než ostatní. Nezávidíme lehčí život lidem kolem nás. Neříkejme, že si život nemůžeme tak užít, jak si ho užívají lidé kolem nás. Kříž je milost, za kterou je třeba děkovat. Na kříži dosáhl Pán Ježíš vítězství a stejnou cestou chce vést i nás. A proto se nebojme kříže. Nechtějme ho obejít, ale přijmejme jeho vedení, jeho výchovu a děkujme mu za to. Amen. Můžeme povstat? Kdo můžete tedy? Po chvíli ticha můžeme připojit několik modliteb. Kdokoliv z vás se může modlit.
Pane, ty říkáš, že jenom srdce zná hořkost své duše, a tak díky za to připomenutí, že ani Elkána nerozuměl své ženě, a tak tě prosím, aby jsme dokázali naslouchat druhým, aby jsme nebyli rychle hotovi se svými závěry, proč prožívají věci tak, jak prožívají, ale abychom byli plní tvé milosti. Děkuji za to, že ty dopouštíš těžkosti, protože nás chceš někam nějak proměnit, ale že ty jsi v tom s námi. Díky, že nás nikdy neopouštíš, když prožíváme těžké věci. Amen.
Pane Bože náš, děkujeme ti, protože nám připomíná, že tvoje dílo mezi námi může růst, ale jen tehdy, když budeme ochotní se nechat s tebou připravit. A tak nám prosím odpusť, že pod vlivem tvého slova a tvého ducha poznáváme, že jsme někdy neposlušní, nevěrní odmítáme tu tvoji cestu, hledáme si náhražky, snažíme se obejít kříž. Toto nám prosím odpusť a pomoz nám, abychom se učili každý den u tebe rozumět té tvé cestě. Abychom se nebáli vstupovat na cestu víry, cestu věrného následování, která přinese problémy, těžkosti, zápasy, kříž. Ale ty jsi sám šel tou cestou a na ní nás zveš. A tak ti za to pozvání děkuju. Děkuju, že i teď budeme moci společně prožívat, že jsi s námi, když nás zveš ke svému stolu jako svoje děti, jako ti, to ti patří, to tě chtějí věrně následovat, tak nám pomoz, aby jsme odcházeli i z tohoto shromáždění, z toho setkání s tebou proměnění. Amen.